Jdeme na islámskou eschatologii. A když tak ten islámský časopis, kdybyste chtěli, někam tady můžu zahodit. A kde pak máme? Tak, islámská eschatologie. Správně pan Milan dneska uvedl takzvané čtyři správně vedené chalífy. Po smrti Mohameda v roce 632 nastal docela rozruch. Dva roky sice vládl jeho nejlepší přítel, řekněme Abu Bakr, ale po dvou letech zemřel. Byl tedy asi jediný z nich, kdo zemřel přirozenou smrtí, snad mám pocit, z těch chalífů. Pamatujeme si Abu Bakra, kde jsme se s ním setkali. Jakou příhodu? Pamatujete si několik příhod, co si o něm možná pamatujete?
No, to byl přece...
Ne, to byl Abu Talib.
No. On byl vlastně z ním v té jeskyni.
Ano.
A byl poslední, kdo s ním konal tu hidžu.
Přesně tak, oni byli poslední dva. Kdo byl ještě před nima? Ten třetí poslední, pamatujeme? Ali. Ten jeho synovec, o tom si později povíme. No ale kde tedy ještě Abu Bakr figuruje? Jaká jeho členka rodiny, pamatujeme si? Aisha. Jeho dcera Aisha v 6 letech, jak ji dali prorokovi, pamatujeme? Intrikánka Aisha. Tak to je ona, která nenáviděla Alího a celou jeho rodinu a Fátimu. Abu Bakr zemřel a nastoupil na jeho místo Umar. Umar vládl 10 let, byl opět jedním z těch přátel Mohamedových, a za Umara proběhla největší vojenská expanze. Za Umara se jim podařilo dobít obrovské území, nejenom přes tu Arábii, ale mám pocit, že snad i Perzii, Egypt. Jo. On byl veliký dobyvačný vůdce. A za jeho doby se začalo víc sbírat i některé koránské texty. Víme, že za jeho doby také on vlastně přikázal hlavně, ať už to tedy dají dohromady všechno, aby to mohli oficiálně publikovat. On poté zemřel násilně a na jeho místo nastoupil třetí chalífa Utmán. Pamatujeme si Utmána? Utmánská redakce, říká vám to něco? Za Utmána byl kodifikován dnešní Korán. Utmán byl ten, který dal razítko a řekl, tak tohle je tedy to, co oficiálně Bůh seslal. Třetí chalífa. Můžeme to trošku vinit na něj, můžeme to vinit i na jeho předchůdce. Víme, že i Utmán a pravděpodobně i Umar oba nechali pálit, zvláště v Šamu, nahoře v Sýrii, tedy ty jiné verze Koránu, které nebyly přístojné a o kterých moc bližšího nevíme, protože prostě se nepodařilo je zachovat. Ale narůstal problém. Utmán, ačkoliv byl dobrým přítelem Mohameda, začal upřednostňovat svůj rod. A v podstatě se stal hrozným vladařem. Prostě úplně všechny svoje příbuzný, všechny prostě úplně prospěchářský, přesně jako to vidíme v těch vládách českých a takhle, jak se tam dosazují na ty pozice. Tak tohle dělal Utmán. Všechno to, co Umar obsadil, tak on si obsadil svýma lidma. A začala narůstat nespokojenost. Jedním z těch hlavních nespokojenců byla skupina, která se jí snažila svrhnout a která tedy tvrdila, že je prostě odpadlík jako takovej od islámu, že ho znečišťuje. Ale Utmánovi pomáhal v Šamu tamní, chci říct, guvernér nebo nějaký prostě muž, který tedy tam vládne jeho příkaz, ten zval Muavia, velice podstatný. On byl jeho příbuzný, dostal se tam také díky tomu, a ten ho tedy podporoval a díky tomu se podařilo Utmánovi jakž tak se ubránit těmhle nepokojům. Bohužel však se stalo, že jednoho dne jeden egyptský radikál, který byl právě proti Utmánovi, vnikl přímo k němu, k tomuto třetímu chalífovi a zavraždil ho. Což odstartovalo úplně ty nejhorší spory, které mohly. Protože na místo Utmána byl dosazen Ali. Ali, nevlastní bratr Mohameda, synovec Mohameda, zeť Mohameda, jo? A tedy ten, o kterém už na začátku jeho stoupenci říkali, že on má být první chalífa, jediný chalífa. protože věřili, že tedy on podle Mohameda měl být tím, kdo povede islám a ten, kdo mu nejlépe rozumí. Víme také, že Ali byl úplně první věřící, kterého Mohamed měl, kromě tedy manželky své. Muavia, ten, který byl spolčen předtím s Utmánem, obvinil Aliho, že on a jeho stoupenci provedli atentát na Utmána. Čímž se ukázalo to, co Mohamed prorokoval a co jsme dneska zmínili, je to tedy to arabské slovo, které zní fitna. Fitna neboli rozkol, svár, má to i další překlady. Mohamed prorokoval, že se stane tohleto jeho umě, že se rozpadne. A pokud si pamatujete, tak co měli slíbeno ti, až se střetnou islámská vojska islámského státu s křižáky, Římany v Dábiku, třetina uteče, ty budou prokleti, třetina zemře, to budou mučenice a třetina vyhraje. A jejich požehnání bude, že nikdy nepoznají už fitnu. Oni už budou jednotní až do konce života, dokud nepřijde Ježíš. Je to tady takové mileniální období, jo, na konci světa. No, až přijde, protože to bude to nejlepší období, které může přijít. Bohužel však ti první následovníci Mohameda v té rané době jí museli podlehnout té fitně. Muavia začal bojovat samozřejmě proti Alímu. Alí byl zavražděn krátce na to při modlitbě. Stalo se to proto, že se střetl s Muavijou vojsky a Muavia mu nabídl smír. A Alí, protože byl docela míromilovný oproti těm jiným, i míromilovnější než Mohamed, tak nechtěl dělat to, co mu radili jeho fundamentalističtí přátelé. Všechny je prostě dobí a buď budeme mučedníky, nebo oni zemřou. On řekl, OK, tak se dohodneme. Uděláme míromilovnou dohodu. A nebyla to taková ta Mohameda, jakou zabíral Mohamed. Jo, dohoda, mír, ale další den, jo, vy jste to porušili, tak my vás asi vyhladíme. Takhle ne. Ali to myslel vážně a spousta jeho stoupenců to považovalo za zradu. A právě z těchto skupin lidí, pravděpodobně tedy možná z peněz Muavii, přišel vrah. Protože oni řekli, ty jsi měl být ten pravý a ty jsi nás zradil úplně ze všech nejvíc. Jsi slaboch a tak dále mu říkali. Ali měl dva syny, kteří v šíismu jsou tedy velice uctívaní, Hasan a Husajn. Jeden opět také byl zavražděn, zemřel. Což zase ten druhý jeho bratr obvinil Muaviju, že je v tom zapletený. Jo, a celý islámský svět se tam začal už takhle hádat. Začali se nenávidět. A v té době vlastně ještě neměli náboženský rozkoly. A vemte si, oni měli rozpory hlavně v té oblasti, kdo to má vést. Ale z toho vznikly všechny ty náboženský rozdíly. A v této době vznikají apokalyptické texty. Všechno to, co tady najdeme, co později budeme číst o tom konci světa jako takovém, v podstatě bude vycházet z těchto dvou soupeřících skupin. Protože každá chtěla vidět v tom, co se děje, konec světa. A oni si opravdu mysleli, že skončí svět v té době. Mohamed neřekl, že jo, jak dlouho to bude trvat. 1,5 doby, to může být 1,5 roku, 150 let a 1500 let. Jo. 1500 let, jo, vidíme teďka ano, hidžre 1435, tak vidíme je 65 let, tedy před úplně koncem světa, kdy už Ježíš to tady celý, jako, kdy Ježíš sám umře do nějakého hrobu. Takže je to blízko, jo, proto islámský stát se tak snaží. Finální bitva nakonec proběhla mezi, myslím, že to byl na ten Hasan asi, jeden z, prostě z těch dvou bratrů, Husajn to byl na ten v té bitvě. Tak, střetli se v Iráku někde, on tam byl se 70 věrnými muži a přišel Muavia a všechny je vyvraždil. Zmasakroval je. A tak skončila poslední naděje na nějaké usmíření a začala celá ta krvavá historie mezi šíity a sunity. Protože sunity si myslí, šíity jsou prostě magoři, co to celou dobu destabilizovali, kvůli nim jsme v tomhle problému. A šíity samozřejmě říkají, podívejte se, to jsou většinoví odpadlíci a kvůli nim vlastně celý islám je pokažený. Nedokáže se dohodnout. A islámský stát tedy bere šíity za něco strašného. V příštím díle právě při té potopě bude brát náboženské odpadlíky. V tomhle bral ty politické. A tam velice dobře uvidíme, kdo jsou teda ti nejhorší odpadlíci. Které náboženské budovy se smí vypalovat a které ne. Takže to se těšte. Každopádně po Aliho smrti přišli další chalífové, jo, a tak dál, ale už to začalo slábnout, už neměli takovou podporu, už nebyli všemi uznávaní. Tyhle ty, i když šíti jsou tam těch myslí, že byli, že tam neměli být, a zase suniti, že Ali možná kdo ví co, tak furt jsou všichni všemi uznávaní, jakože tyhle byli ještě docela správní, všichni měli rádi Mohameda, všichni ho znali, tak budeme je uznávat. A právě na tradici těchto čtyř raných chalífů a jejich chalífátu navazuje islámský stát. Chce to znovu obrodit, protože tvrdí, po tom, co skončili tyhle čtyři, tak už to šlo jenom dolů. Už začalo odpadlictví, už začala špatná víra, špatný zákony, už to začali všechno zjemňovat, začali se bát všeličeho, jo. A tak. Přejdeme nyní, na závěru tedy, k některým apokalyptickým tradicím. Já jsem si vzal tady tu knihu Apokalypse v islámu, protože jsou tam všechny ty tradice vypsané. Oni, my je budeme průběžně procházet a oni se dost často opakují. Ale po každé v jiné verzi. Každé století islámské a různé skupiny to vždycky trošku jinak vykládají. A dneska se podíváme na dvě správné v uvozovkách verze tedy hadítu. Pamatujete si, který jsme si říkali, že ti učenci sepsali ty dvě sbírky? Ty sáhy sbírky, Buchari a Muslim. Každý z nich tedy tvrdí v tom 8. 9. století nějakým způsobem, co tedy Mohamed řekl a co ne. Já přečtu některé z těch tradic. Katastrofa se vyjeví na východě, neboť vyslanec Aláha, neboli Mohamed, řekl s obličejem obráceným k východu. Není snad pravda, že vzpoura je zde a přijde ze strany, kde se zvedá ďáblův roh. Že tedy údajně přijde všechno tohle z východu. Prorok hloubající v Medině vycídil pohromu a řekl, vidím dopadat sváry, fitnu, na vaše příbytky tak, jako padá déšť. Nastanou problémy. Ten, kdo zůstane sedět, bude mít větší váhu než ten, kdo povstane. Buchari tvrdí, že prorok radil, že v době fitny máme radši sedět. Že až nastane rozkol a všechny ty skupiny muslimů budou špatný a budou se jenom navzájem vraždit, tak radši se do toho nezapojíte. Podle Buchariho tohle radil Mohamed. Podle té jiné verze, té, kterou zase využívají ti opační, samozřejmě naopak je nutný se přidat na nějakou stranu. I islámský stát teda používá podobnou rétoriku. Oni říkají, vždycky se musíš vybrat tu jednu stranu, za kterou bojuješ. Ale pokud opravdu na zemi není žádný spravedlivý chalifát, tak radši zůstaň sedět. A čekají, než přijde. Ale teď už přišel, takže se zvedni a přijeď do islámského státu. Jo. Takovýmhle způsobem mluví. Tak. Pokaždé, když se dva ozbrojení muslimové setkají a zabijí, oba dva půjdou do pekla. Mohamed varoval velice výrazně proti tomu, aby se muslimové navzájem vraždili, protože proč by se měli vraždit muslimové, když je spousta jiných lidí, který musíme v vozovkách vraždit nebo prostě dobývat, jo? Prostě těch nevěřících. Vzpomeňte si, že zabít, když muslim zabije muslima, tak je to opravdu o hodně horší zločin podle Koránu, než když zabije nevěřící. Jo? Prostě vždycky to tak je a vždycky to tak bude. Tak, hodina neboli apokalypsa přijde, až se objeví až 30 falešných mesiášů, kteří budou všichni předstírat, že jsou vyslanci Aláha. Přichází první tradice. A tady vidíme zase ty rysy, podobně jako Mohamed a Korán, tady vidíme taky, jak se to období odráželo do té apokalyptiky. V té době se objevilo spoustu, jo, Ali tvrdil, že je chalífa, tenhle tvrdil, že je chalífa, tu ten, tam ten, jo, my jsme si vynechali nějaký, tam bylo spousta, třeba jeden v Mece najednou ovládl Meku, jo, v době, kdy tuhle věci se děly, vládnul tam 10 let. Na to přišlo bombardování, zničili Kabu, úplně prostě házeli tam nějaký hořící věci a ten černý kámen se rozpukl na tři kusy. Jo, prostě hrozný boje se děly o Meku a o všechny tu ty oblasti, o Medínu. Úplně prostě masakry se tam děly, tekla tam krev. Fakt strašlivý věci. A pod vlivem tohohle vznikly tyhle představy, že přijde hrozný množství falešných mesiášů. Že bude strašný lákání k té temné straně. Tak. Jedním ze znaků konce bude, že lidé budou stavět budovy přehnané velikosti. Tak, teď vidíme, proč islámský stát samozřejmě nenávidí tak Ameriku a Saudskou Arábii, že jo? Až ten, kdo půjde okolo hrobky, řekne, prosím Aláha, abych byl pohřen na místě toho, kdo už tady odpočívá. Těžko říct, může to navazovat na to, že tedy bude si přát umřít, nebo že bude málo místa. Přijde 30 falešných mesiášů, neboli šarlatánů, podvodníků, v arabštině Dajjal, Dajjalun v plurálu. Jo. Ale jeden z nich bude velký. To bude ten hlavní Dajjal, neboli velký antikrist, který se utká s Ježíšem o tu titul mesiáše, masí. Antikrist přijde a sestoupí na zem v blízkosti Medíny. Město pocítí 3 nárazy a potom ho budou všichni nevěřící a pokrytci, munafikún, hledat. Naštěstí Medína se nebude muset bát děsu, který podnítil mesiáš Antikrist, neboť ten den budou 2 andělé hlídat každou ze 7 bran. Antikrist sebou přinese horu chleba a řeku vody. Vzpomeňte si, co říkal islámský stát, jak nesečil ten chleb. Neuvidí na pravé oko ten antikrist, jelikož bude vypadat jako kulička vína čnící z oční jamky. Bude úplně ho mít krvavý nebo rudý. A mezi tímto slepým a zdravým okem bude napsáno slovo nevěřící, neboli káfir, kufr, tady v Koráně islámského státu. To je opět jedna z těch popisů, my se s tím budeme setkávat často, že mezi očima, mezi tím slepým a vidoucím okem bude mít napsáno káfir. Nikdo neví, co to přesně znamená, pochybujeme, že bude mít napsáno skutečně něco nevěřící, ale opět je možné, že islám v tomto čerpá z křesťanské apokalyptiky. My tady najdeme spoustu těch věcí, že antikrist, jo, všechny tyhle šelmy, všelijaký. Tak tohle vypadá jako ta šelma, která má na čele 666, jo. Název nevěřící. Tak. Přichází další apokalyptická znamení. Jo? Dneska budeme brát vlastně jenom ty úplně základní, takové jako nástřely, a pak se budou rozvíjet v těch příštích lekcích. Poslední hodina přijde, až vyšlehne oheň ze zemí Hidžázu. Strašlivý oheň tady tam v okolí Mekky. Světlo tohoto ohně osvítí krky velbloudů až v Basře. Takže až no, Irák, Sýrie, Šam prostě. Na jihu Sýrie se rozhoří nadpřirozený požár, který osvítí velkou část středního východu. Mimo jiné, ta chvíle se přiblíží, až Eufrat vyvrhne kousky zlata. To jsme už jednou také mluvili. Ať si ten, kdo bude toho svědkem, vezme jen málo. Ale tou největší katastrofou zůstává prolomení zdi, která pojímá a zadržuje Goga a Magoga. Pamatujeme sice Gog a Magog? To jsou ty, tak, ale by to být potvory, jsou to ty dva zlověstné národy, prostě barbarské národy hrozivé, které údajně uvěznil ty Dhulkvar Nine, buď Alexandr Veliký nebo Kýros Veliký, jo, pamatujeme si. A jsou to prostě nějaké hordy necivilizovaných barbarů, které vtrhnou do té civilizované země a způsobí absolutní zkázu. Tak, tyto prokleté národy se vzedmou proti ubohým Arabům, kteří budou zničeni navzdory ctnosti věrných v jejich středu, protože křivd bude příliš mnoho. Ta neschopnost si odpustit mezi muslimy bude důvodem, proč většina Arabů zemře. Naopak muslim, a proti tomu Bucharimu, k tomu přidává některé další znamení, takzvané ajáty. Tak, nejprve přijdou 3 zkázy. Na východě, na západě a na arabském poloostrově. Jo, 3 zkázy, říká se někdy zemětřesení, prostě nějaké katastrofy. V každé části jedno. Následovat bude kouř s velkým K. Nějaký apokalyptický kouř, který zatmí celou oblohu. A pak sestoupení antikrista, Dajjala. Poté přijde zvíře. Zvíře, my se s tím setkáme, pravděpodobně je to vzaté ze zjevení, nějaká ta šelma symbolická, ale v podání islámu to není nějaký národ, nebo něco jako, jak tam jsou ty obrazy většinou v Bibli. V podání islámu to zvíře je opravdu nějaká příšera, nějaké chlupaté, prapodivné zvíře, který je hrozně chlupatý, to je asi jeho hlavní definice, jak jednou uvidíme v těch budoucích hodinách. Poté přijde Gog a Magog, rozbíjí zeď a rozšíří se všude po zemi. Poté přijdou poslední 3 znamení. Východ slunce na západě, nadpřirozený oheň v Jemenu, to je někdy stotožňovaný s tím výbuchem tedy v Hidžázu, a Nakonec shromáždění lidstva hnaného ohněm na místě posledního soudu. Spousta tu těch věcí samozřejmě jsou v dnešní retorice připodobňovány k výbuchu atomové bomby, jo? Hlavně tuhle ty proudy ohně a kouře, který osvítí kde co. O Antikristovi je několik základních zmínek. Jo? Všechno tohle je dneska to, co průměrně by měl každý muslim uznávat, že opravdu Mohamed tedy řekl. Kdežto to zbytkový, co budeme později brát, jako spekulativní. Antikrista bude následovat 70 tisíc židů z Isfahánu. Jo. Takže Antikrist samozřejmě má za sebou hlavně židy. Vždycky. Říká se, že ty židé budou mít závoj, který je spojovaný s Perzí. Takže to budou židé, kteří ještě jsou podporováni Perzí nejlépe. Což je velice zajímavé, jo, protože když to vezmete, tak dneska Irán je docela ve sporu s Izraelem, ale zároveň v Iránu je největší komunita židů, kromě Izraele, na Blízkém východě. Jo. A také možná víte, že je spousta těch teorií, že Ahmadinejad je doopravdy žid, aspoň částečně. Jo, tady bývalý iránský prezident a tak. Takže ona tam je všelijaký takový jako propojení. Proč třeba sunité a islámský stát by určitě nahlíželi na Ahmadinejada, že to byl tedy žid? Podívejte se na to, ty židi dokonce infikovali islám, předstírají, že jsou šíjiti a ještě nás tady jako ničí. To je opravdu ta sunnická úplně fundamentalistická představa. Tak, a zábavný příběh ještě tady na konec tu těch. Tak, věřící začne burcovat přítomné nějaké. O lidé, tamten není nikdo jiný než Antikrist, před kterým nás prorok varoval. Antikrist tedy nařídí, ať ho hodí na břicho a zbíjí ho pěstmi a pak řekne, ty tedy ve mně nevěříš. A on odpoví, ty jsi pouhý slepý podvodník. Antikrist proto nařídí, aby ho rozřízli pilou na půl. Začne se procházet mezi oběmi částmi a řekne, zvedni se. A věřící se tedy zvedne. A Antikrist dodá, ještě stále ve mně nevěříš? A věřící odpoví, teď jsem se jen více ujistil o tvé ničemnosti. Předtím ještě řekne přítomným, potomhle už s tím u nikoho neuspěje. Antikrist se ho zmocní, aby ho zadusil, ale jeho krk ochrání olovo. A tak se nebude moci dobrat konce. Vezme ho proto za ruce a nohy a hodí s ním. Věřící se budou myslet, že ho hodil do pekla, ale ve skutečnosti se dostane do ráje. Tak takováhle barvité představy tedy panují o tom. Muslimové tedy hlavně ta doba, kdy bude vládnout Antikrist, bude 40. Podobně jako 1,5 tam u toho Mohameda a u toho, kdy tedy nastane konec světa, tak tady je to 40. Neví se, jestli 40 týdnů, 40 měsíců nebo let. Já bych se tedy klonil k těm, i když 40 let je velice oblíbený z hlediska Bible, tak pravděpodobně, aby to zapadalo tedy do biblického poselství, tak by to bylo přibližně těch 40 měsíců. Protože podle Bible přibližně 3,5 roku bude trvat vláda Antikrista. Jo, takže to by do toho docela zapadalo. A je možné zase, že to je samozřejmě z té tradice vzaté. No a apokalyptický souboj nastane v době, kdy budou obyvatelé Byzance, Římané, ohrožovat muslimy na severu Sýrie v oblasti zvané Dábik. A to se stane předtím, než Římané ztratí Konstantinopol. Takže jeden z těch úplně opravdu základních, nejryzejších prorocí o tom, co se stane, je tedy to, že opravdu přijdou Římané do Dábiku a tam na severu Sýrie budou poraženi islámskými vojsky. A myslím si, že buď to bylo v tomto díle a přeskočili jsme to, nebo to bude v příštím, islámský stát hned začátku dobil nebo osvobodil Dábik jako takový a Dábik je nyní pod nadvládou jeho armády. Takže opravdu se jenom čeká, kdy se tam vylodí ta vojska. Tak. A pak je tady samozřejmě celý ten příběh znovu citovaný, který cituje islámský stát v tom svém časopise. Takže to jsou přibližně základní znamení, která tedy následují. Pamatujte si, co možno nejvíce z nich, kouř, zvíře, Gog Magog, Antikrist, oheň v Hidžázu nebo někde, jo, nadpřirozený, Dábik a ještě něco jsme tam měli důležitýho. Falešní mesiášové samozřejmě jako kolektivně, A pak ty charakteristiky, vysoký domy, jo, a ta morálka špatná a tak dále, a tak dále. Tak to jsou základní charakteristiky, které se vytvořily. A my budeme tedy brát, jak se to měnilo v průběhu věků. Ale když si to tak vezmete, jsme v 21. století a když čteme časopis Islámského státu, tak se moc toho nezměnilo. Z tohohle hlediska. Ty představy apokalyptické jsou tam úplně skoro stejné. A jedno, jestli si koupíte tady knížku nějakého Francouze, který pojednává o historii apokalyptiky v islámu, nebo si vezmete Hrobku v Koránu, tam si přečtete o apokalypse, nebo jestli si vezmete časopis Islámského státu. Jo, pro Islámský stát si ty svoje tradice prostě nevymýšlí, nebo že je bere z těch údajně zaručených zdrojů.